ที่พวกเราได้สร้างบารมีสร้างบุญหรือว่าสร้างกุศลการถวายทานการให้ถวายพัตตาหารก็ดีการที่พวกเราได้สร้างสมบูรณ์บารมีถวายในปัจจัยทั้งสี่อาหารบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานเภสัชต่างๆแก่พระสงฆ์เราได้สงเคราะห์กับบุคคลที่เป็นอนาถาก็ตามการทำบุญการให้ทานนี้นะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าก็มีอานิสงส์ที่พวกเราจะได้จะถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณนะเกิดปัญญาเพราะว่าพรนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐก็เหมาะกับคนที่มีจิตใจที่มีค่าที่มีความประเสริฐคำว่าอายุยืนอายุยืนนั่นก็หมายความว่าทางจิตใจที่มีคุณงามความดีเพราะว่าชีวิตก็คือความสดชื่นใจที่มีความสดชื่นใจที่มีบุญกุศลจะมีความสดชื่นเราสังเกตดูจิตใจของเราถ้าเรามีแต่ความโลภไปอย่างเดียวนะไม่มีความพอก็เป็นอันตรายมากอย่างต่อมาก็เคยรู้จักคนคนหนึ่งว่าเขาต้องการมีเงินสัก1ล้านเมื่อได้เงิน1ล้านมาแล้วก็คิดว่าเรามีสัก10ล้านความโลภก็เพิ่มขึ้นไปต่อมาเขาก็ได้มีเงินทั้ง10ล้านก็อยากจะมี100ล้านเขาก็ได้จริงๆเหมือนกันก็คิดไปอีกว่าอยากจะมีเงินสัก1,000ล้านก็ปรากฏว่าเขาก็ได้1,000ล้านครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีเป็นพระอรหันต์ก็เตือนว่าต้องระมัดระวังนะให้อยู่ในศีลธรรมเขาก็เป็นคนที่มีทานมีการให้อยู่แต่ว่าศีลนั่นยังไม่สมบูรณ์นักพระเถระก็เตือนแต่ไม่นานก็คงจะด้วยวิบากกรรมก็ถูกทำร้ายถึงชีวิตเงินทองที่เขาหามาได้นะถึงจะได้มานั่นแต่ว่าความสดชื่นในใจนั่นมันยังไม่สมบูรณ์ถ้าใจเราจะมีความสดชื่นอย่างสมบูรณ์นั่นต้องเป็นทานของผู้ที่มีศีลแม้ว่าเราจะบริจาคไม่มากทำบุญไม่มากแต่ว่าใจของเรามีศีลใจมีความสดชื่นแต่ไม่ได้ทรัพย์บริจาคอย่างเดียวไม่ว่าเรามีความรู้ในด้านวิชาการต่างๆเราก็ช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆที่เราทำได้เช่นเป็นวัดหรือว่าที่ไหนก็ตามเราก็ให้ทานให้ความรู้กู้คุณธรรมไปด้วยอันนั้นก็เป็นการให้เหมือนกันให้ปัญญาให้การศึกษาให้วิชาการทั้งหลายอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราเป็นผู้ให้ผู้ให้นั้นย่อมจะได้อานิสงส์ที่การให้นั้นก็มีอยู่แล้วเมื่อเราถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะวรรณะนั้นก็จะเป็นผิวพรรณที่มีความสวยสดงดงามอย่างหนึ่งหรือวรรณะเกิดขึ้นที่ใจที่มีความงดงามหรือมีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีมียศตำแหน่งเป็นที่ยอมรับของสังคมก็เป็นวรรณะเหมือนกันถ้าเป็นประเทศอินเดียนั้นก็เรียกว่าวรรณะทั้ง4วรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแล้วก็คงจะพอได้ทราบกันแต่ถ้ามาพูดถึงวรรณะในปัจจุบันก็คือความที่มียศตำแหน่งที่ดีหน้าที่ที่คนยอมรับได้รับการยกย่องของสังคมมีสุขภาพร่างกายที่ดี อันนั้นเป็นเรื่องของความสุขความสุขกายสุขใจเมื่อร่างกายของเรามันมีโรคภัยแค่เจ็บน้อยมีกำลังที่จะประกอบสัมมาอาชีพการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีนี่เรียกว่าความสุขความสุขใจนั้นคือแม้ว่าใจจะมีอุปสรรคเข้ามามากมายแต่ก็ต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายได้ดีพอสมควรทีเดียวจนบรรลุถึงจุดหมายที่เราได้ตั้งใจไว้ได้งั้นพวกเราซึ่งเป็นชาวพุทธเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วว่าอายุไม่ใช่เป็นเพียงตัวเลขอย่างเดียวอายุนั้นเราอายุยืนนั้นก็คือคนที่ไม่ประมาทสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้เราเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ที่มีอายุยืนท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีไม่ใช่อายุถึง100ปีอายุท่านไม่ถึงแต่ว่าท่านได้บำเพ็ญบุญกุศลมาตลอดอายุท่านก็มีอายุยืนคือจิตใจของท่านเนี่ยมันยั่งยืนนะว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแม้ได้ยินคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้าท่านก็มีปีติมีความอิ่มใจทั้งคืนจนนอนไม่หลับมีความประสงค์อยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในตอนกลางคืนแต่เป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมพอเช้ามืดก็เรียบเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เป็นพระโสดาบันเลยท่านสร้างสมบรมมานานแล้วแล้วชาตินี้ท่านก็ยังทำมากทั้งทานการให้ทั้งบริจาคทานให้กับคนยากจนทั้งสองประการต้องสร้างวัดพระเชตวันได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ท่านมีอายุยืนจนถึงปัจจุบันคนยังรู้จักท่านเนพระแม่วิสาขาซึ่งเป็นผู้เลิศทางด้านอุบาสิกาอุบาสกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีอายุยืนมีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบันฉะนั้นพวกเรานี้ที่จะมีอายุยืนเราต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคนที่ตั้งอยู่ในความประมาทก็กับคนตายแล้วทั้งยังมีลมหายใจอยู่แต่ไม่ได้เรียกว่าอายุยืนเรียกว่าคนที่ตายแล้วจากบุญจากกุศลอาจจะอยู่ไปก็ยิ่งทำบาปทำกรรมหนักไปกว่าเก่าก็ได้หรือถ้ามีวิบากของร่างกายร่างกายนั้นมีความทุกข์ทรมานก็ยังไม่จากโลกนี้ไปสักทียังมีวิบากของขันบางคนป่วยไข้ไม่มีวิบากของขันไม่ได้ทนทุกข์ทรมานมากก็นับว่าเป็นบุญเหมือนกันในเรื่องของอายุวรรณะเรื่องของความสุขเรื่องของพละก็ได้ทำนองเดียวกันว่าพละก็คือพลังทางกายที่มีกำลังกายมากบางคนจะสร้างความดีแล้วก็มีกำลังกายขึ้นมามากกว่าปกติเราบอกเป็นกำลังของบุญกำลังของกุศลที่ส่งเสริมอาตมาไปที่ต่างจังหวัดมีโยมวัดของเรานี่แหละนะเธอก็ตั้งท้องปกติแล้วก็จะลุกจะเดินก็ไม่ถนัดเพราะว่าลูกในท้องนั้นคงแค่มีน้ำหนักมากแต่เมื่อถึงงานบุญขึ้นมาไม่รู้เอาแรงกำลังมาจากไหนเดินได้คล่องแคล่วว่องไวมีกำลังขึ้นจะขึ้นรถลงรถเดินดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีกำลังใจดีมากนี่เรียกว่ากำลังของบุญมีพละพลังเกิดขึ้นมาในการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลพละพลังทางกายนี้ถ้ามันมีพร้อมแม้จะทำการงานก็มีความแข็งแกร่งมากกว่าคนอื่นมีความอดทนมากกว่าคนอื่นเขาหนึ่งเกิดจากการฝึกฝนอบรมเกิดจากความอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาจนจิตนั้นก็บางครั้งแยกจากเวทนาไปได้กายเบาจิตเบาได้ถ้ามีสติที่ดี นี่พละพลังทางกายต่อด้วยพละพลังทางใจถ้าสูงขึ้นไปก็คงจะเป็นพละอินทรีย์ที่มีความเป็นใหญ่จะเป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อเรื่องของความเพียรเรื่องของการเจริญสติเรื่องของการทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิเกิดปัญญารู้จักสมมุติแล้วก็วิมุตติปัญญาที่ว่ารู้จักสมมุติวิมุตตินี้เป็นอย่างไรเราเกิดขึ้นมาในโลกเราก็เรียนรู้ว่านี่คือตัวเราของเรานี่คือพ่อแม่เรามันจริงมีเรานี่ตลอดมาตั้งแต่เราเป็นเด็กๆวัตถุสิ่งของที่เราเรียกกันมาเราก็เรียกชื่อกันมาอย่างนั้นก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มาพอวันหนึ่งแล้วเรามาเรียนรู้ในธรรมะก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสมมติที่เรียกขึ้นมาแก้วน้ำก็เรียกว่าแก้วเป็ดหรือไก่ก็เป็นชื่อที่เรียกมาผู้หญิงผู้ชายก็เป็นชื่อที่สมมติที่เราเรียกกันให้รู้จักถ้าเราเข้าใจธรรมะจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติแท้ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นเขาเป็นธาตุตามธรรมชาติต้องแตกสลายไปฉะนั้นจึงมีคำถามว่าชีวิตจริงๆนั้นไม่มีสิ่งที่มีอยู่นี้ไม่ใช่ชีวิตงั้นชีวิตนี้คืออะไรงั้นชีวิตนี้ก็คือความสดชื่นต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่ก็เป็นต้นไม้ที่มีใบเขียวมีความสดชื่นเราเห็นป่าเขาที่วัดมาบจันทร์มีใบไม้ที่เขียวชอุ่มมีความสดชื่นคนที่มีชีวิตก็มีจิตใจที่มีความสดชื่นถ้าจิตใจไม่สดชื่นแล้วแม้ร่างกายจะแข็งแรงต่อมาร่างกายมันก็ป่วยไปด้วยเหมือนกันเพราะป่วยทางใจก็ทำให้ป่วยทางกายหรือคนที่ป่วยทางกายถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปวิตกมากเกินไปห่วงร่างกายมากเกินไปก็ทำให้ป่วยทางใจมันสัมพันธ์กันอย่างนี้แต่ถ้าเรามาเรียนให้รู้จักธรรมชาติความเป็นจริงของสังขารที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาหลวงพ่อชาจึงสอนให้เรานี้มาเรียนรู้ละให้รู้จักสมมติตามความเป็นจริงว่าแก้วนี้คืออะไรเป็นธาตุธรรมชาติสมมติเรียกว่าแก้วถ้าเรารู้เข้าไปอย่างนี้ว่าแก้วนี้เป็นธรรมชาติต้องแตกเราก็ใช้แก้วใบนั้นด้วยความมีสติและด้วยความมีปัญญาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันต้องแตกสลายโดยเฉพาะร่างกายนี้เนี่ยมันก็จะต้องแตกสลายถ้าเราเห็นสิ่งข้างนอกมันต้องแตกสลายก็จะน้อมเข้ามาพิจารณาร่างกายนี้กำลังแตกสลายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าเรามีอายุ100ปีตอนนี้เราอายุเท่าไหร่นั่นแหละอายุเราจะเหลือเท่าไหร่ถ้าเราอายุ80ปีนะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เราจะเหลือเท่าไหร่ความที่อายุน้อยมันจะลดลงไปทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าเราไม่ประมาทความไม่ประมาทอย่างนี้เรียกว่าคนที่ไม่ตายนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนไม่ตายคนที่ประมาทนั้นก็คือคนที่ตายแล้วฉะนั้นพวกเรามาสร้างความดีกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่เรามีโอกาสหรือที่เราตั้งใจกันมาในวันนี้ก็ตามหรือที่เราทำมาไว้แล้วในบุญกุศลนั้นยิ่งเราได้มาฟังธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะทำให้เราได้เกิดปัญญาจากการได้ยินได้ฟังที่พระอาจารย์บอกว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าตรัสบอกอย่างนี้ผู้ที่บรรลุแล้วหลวงปู่ชาก็มาสอนต่อกันมาพวกเราได้ยินได้ฟังก็คิดพิจารณาแล้วก็ยังไม่เข้าใจไม่แจ้งชัดในใจมันยังคลุมเครืออยู่เพราะว่าอะไรเพราะสมาธิของเรายังไม่ตั้งมั่นเราก็ให้หมั่นในการพิจารณาบ่อยๆถามตัวเองถามใจตัวเอง ในที่สุดวันหนึ่งละเราจะเข้าใจแจ้งชัดขึ้นมาว่าเป็นสมมุติจิตก็เห็นวิมุตติขึ้นมาแล้วจิตก็ว่างตรงที่จิตของเราว่างนั้นแม้ชั่วขณะหนึ่งแวบเดียวก็ได้นะเรียกเป็นคนที่มีอายุยืนแล้วเป็นนักปราชญ์รู้หนทางที่จะทำใจของเราให้มีความสงบเพราะทุกข์นั้นเกิดจากเหตุความดับทุกข์นั้นก็มีเหตุปัจจัยเหมือนกันเมื่อเราละความอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้กับละตัณหาได้ใจก็ไม่ทุกข์ถ้าใจของเรามันทุกข์ก็เพราะใจเรามีอุปทานก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายอย่างนี้ฝ่ายให้เกิดทุกข์และฝ่ายที่ดับทุกข์งั้นในการที่พวกเราให้ทานก็ดีเรานั่งอยู่นี้ทุกคนมีศีลการที่เราทำจิตให้สงบขณะนี้เป็นการภาวนาการฟังธรรมพิจารณาไปด้วยก็อาจจะได้บรรลุธรรมในขณะนี้ก็ได้ใจของเราจะว่างเพราะธรรมะก็เคยมีประสบการณ์ในขณะที่ฟังธรรมนั้นใจว่างได้หลายครั้งหลายหนฟังเทศธรรมะของบูชาแล้วใจว่างไปหมดทั้งโลกเพราะเราพิจารณาธรรมไปด้วยประกอบกับจิตของเราตั้งมั่นอยู่ปัญญาก็เกิดเข้าใจรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าผู้ที่จะรู้ผู้ที่จะบรรลุนั่นจะเป็นจำพระคฤหัสถ์นี้ก็สามารถทำได้ถ้าเราหมั่นฝึกฝนอบรมจิตของเราพิจารณาว่าสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันมีแล้วก็หาใหม่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วก็พิจารณาแต่ว่ากิจการงานทั้งหลายเราก็ทำไว้ด้วยความมานะบากบั่นความเพียรความพยายามบุญกุศลที่เราได้ทำก็จะส่งเสริมไปเพียงพรใดที่เป็นพรที่ประเสริฐก็เกิดขึ้นจากการกระทำของเราพระท่านให้พรก็คือจะอธิบายให้ว่าพรที่เราจะได้รับนั้นเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานั้นได้ปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลภาวนาเดินทำตามทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนเราก็จะได้พบกับความเป็นจริงประกอบการงานประกอบหน้าที่การงานของเราอยู่ด้วยความสุขอยู่ในศีลในธรรมอันนี้ก็เป็นทางดำเนินที่เราจะได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็คือผู้ที่เข้าใจเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราจริงๆนะจิตนี้สักแต่ว่าจิตจริงๆแต่ท่านยังไม่ได้ละอุปทานได้หมดแต่เข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจแล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเรียกว่าคนที่นั่นไม่ตายนั่นเองเป็นคนที่มีชีวิตที่สดชื่นขอให้พวกเราได้ปฏิบัติตามนี้นำไปพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นก็จะเข้าใจว่านะชีวิตนี้คืออะไรนะชีวิตนี้มันใช่เราไหมชีวิตจริงๆมันมีไหมถ้าเรารู้อย่างนี้ถ้าเราคิดได้ก็ดีเพราะอะไรเพราะคิดได้แล้วมันจะดำเนินไปสู่การปฏิบัติถึงแม้ว่ายังไม่ได้เป็นสิ่งที่ล้ำค่าทีเดียวมันยังไร้ค่าอยู่แต่ไม่ใช่ไร้ค่าไปทีเดียวหรอกมันก็เริ่มที่จะดีต่อมาเราปฏิบัติได้มันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและอยู่เหนือค่าทั้งหลายล้ำค่ากับสิ่งอื่นเพราะเรามีพระพุทธรัตน์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราขอให้พวกเรานั้นเจริญในธรรมองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกท่านเถิด